Radio Beograd 2.
Sporovi,
sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić i danas razmišljamo o odnosu književnosti i dijalekatskoj osnovi književnosti i o temi književnosti između standarda i dijalekta, da budemo konkretni. Dakle, koliko regionalna leksika doprinosi lepote književnog dela, ali kako i koliko je standard književnog jezika toleriše, pitanje koje ćemo postaviti u današnjoj emisiji. Naše gosti su ugledni lingvisti Rada Stijović, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Mihajlo Šćepanović je na snimku, Tanja Tanosković, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I čućete i književnika Miroslava Ceru Mihajlovića u toku emisije. Drugo pitanje moglo bi se ticati odnosa prema dijalektu koji je uzet za književno-jezički standard, i to može dakle postati predmet spora. Da li to znači da je postojeći bolji od drugih, pa prema tome i privilegovaniji? Sme li se međutim narušavati ono što baštinimo kao osnovu u srpskom jeziku? Profesorko Stijović, kada govorimo o baštinjenju onoga što imamo, što smo nasledili, što traje gotovo dva veka, to je taj standard, književno-jezički standard, koliko smemo danas intervenisati u tome, s obzirom da se ipak mnogo toga promenilo, društvene mreže dobrim delom utiču na jezik, internet, da li mislite da je nužna promena ili se treba držati i dalje nečeg što se kao standard, standardizovano, dakle, ponaša u toj dobroj svojoj osnovi?
Počet ću od naslova knjige, to mi je sada palo na pamet kako ste mi postavili ovo pitanje, akademika Milke Ivić, o jeziku Vukovom i Vukovskom. On vam već dovoljno govori da mi, kazuje vam da mi ne govorimo Vukovim jezikom, nego samo Vukovskim. Znači, ono što je u temelju književnog jezika, izvinite, to je istočno-hercegovački šumadijsko-vojvođanski dijalekat, oprostite,
Ekavskog i ekavskog izgovora.
Zato sam i pomenula oba dijalekta. Da. Jezik se već u velikoj meri promenio i to kako je baš Milka Ivić pokazala, u leksici i sintaksi najviše. Ali kada ste vi govorili o leksici, to je ono na čemu i što ja volim da ističem, standardizovanje, normiranje jezika može biti u akcentu, fonetici, morfologiji, sintaksi, u leksici ne. Leksika skoro pa i da ne podleže normi. Ona može neograničeno da se bogati, neograničeno može da se zahvata iz narodnih govora, iz dijalekata. Dijalekti su čak izvanredan potencijal za bogaćenje književnog jezika, zato što tamo ima jako mnogo vrlo uspelih, lepih obrazovanja, neistrošenih prečestom upotrebom i mera koliko ćemo zahvatati iz književne leksike je samo razumevanje. Onoliko koliko vas razumeju vaši sagovornici, oni kojima se vi obraćate, vi toliko možete uzimati reči iz narodnih govora. Kažem, ona samo mora da bude akcentski, fonetski, na svaki drugi način saglasna književnom jeziku. A svakako narodni jezici, narodni govori jesu izvanredan potencijal za bogaćenje.
Kada govorimo o leksici, koja se uzima kao nešto veoma važno. Videli smo u momentu kada se raspala Jugoslavija i kada su iz srpsko-hrvatskog nastajali drugi jezici. Leksika, evo, sa stanovišta lingvistike ne igra tako važnu ulogu i promenljiva je kategorija. Kada je reč o dijalekatskoj leksici, koliko je dijalekatska leksika promenljiva u govornom, dakle, izrazu, a koliko je standardizovana ipak kada je reč o književno-umetničkom delu? Tu kao da su manje promene.
Znate kako, postoji izvesna razlika u upotrebi dijalekatske leksike u dijalektu, u razgovornom stilu i u književnosti, a ona se tiče načina realizacije jezika. Dakle, dijalekat se manifestuje pretežno usmenim putem, a književnost jeste pisana reč i u tom smislu pisci kada realizuju neku dijalekatsku reč, oni je preciznije kontekstualizuju. U usmenom govoru nekada je kontekst upotrebe dijalektizma štur, jer se računa na nekako predznanje sagovornika u vezi sa upotrebom te reči, na neki pretekst. Međutim, u književnosti pisci često vode računa da ta dijalekatska reč dobije nekakvu precizniju referentnu vrijednost, preciznije značenje kako bi tekst bio razumljiv širem čitalačkom krugu i na taj način pisci omogućavaju i nama lingvistima da opisujemo preciznije značenje nekih dijalekatskih reči.
Šta mislite da sada čujemo profesora doktora Mihajla Šćepanovića? Ja sam razgovarala s njim jutros. Postavila sam mu jedno pitanje, čućemo i pitanje i odgovor, pa ćemo mi nastaviti naš razgovor. Naša gošća je profesor dr. Rada Stijović iz Instituta za Srpske akademije nauka i umetnosti. Naša gošća, sada budemo i precizniji u predstavljanju, je profesor doktor Tanja Tanasković, docent na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i profesor Mihajlo Šćepanović je sa Filološkog fakulteta u Beogradu.
Profesore, dobro jutro, vi niste u Beogradu.
Ja jesam u Beogradu, evo me na izvoru Vukova jezika, odnosno na izvoru srpskog jezika, to je Gornja Bijela Šavnik, to je moja pradedovina. I evo, pozdravljam slušalce Radio Beograda, vas urednike i novinare, i da čujem šta vas muči i mogu li da pomognem.
Da, pa pomoći ćete. Evo mog pitanja. Dakle, da li srpski jezik po svojoj policentričnosti može da prigrli sve dijalekte, a da se pri tom ne zameri obrascu, standardizovanom obrascu, dakle književno-jezičkoj normi?
Od Vuka Karadžića do današnjih dana srpski jezik je stabilan jer je oslanjen na svoje govorne tipove ili na svoje dijalekte, kako starije tako i mlađe. Ako pogledate, veliki srpski pisci pišu kako na standardnom jeziku, tako i na dijalektima. Ko je čitao Dragoslava Mihajlovića zna da je kosovsko-resavski govorni tip inkorporirao u svoje književno djelo. Ko je čitao Matiju Bečkovića i Mira Vuksanovića zna da je istočno-hercegovački govorni tip inkorporiran kako sa dijalektizama fonetskih, leksičkih obrazaca, tako i sa književno-jezičkom normom. Svaki književni jezik, tako i srpski, se hrani svojim govornim tipovima. S druge strane, srpski jezik normiran, on mora biti njegovan. A to je obaveza kako nas iz uže struke, tako i oni koji se njime služe, od razgovornog jezika preko funkcionalnih stilova do književno-jezičke norme. Recimo, danas rijetko možete čuti nekog ljekara koji će reći odeljenje, što je ispravno, nego odelenje. Zašto? Zato što oni povezuju u svojoj jezičkoj naobrazbi odelenje sa odeliti i misli da je to ekavski ispravno. Međutim, odeljenje je nastalo prema trpnom pridjevu odeljen. Ja imam neke prijatelje ljekare i kad ih čujem tako u intervjuima da se odeluju, onda im posle pošaljem poruku i već sljedeći put kad daju intervju, naročito kad je ova nesrećna korona pritisla, pa ih je onda dosta bilo i bili su popularni za razgovor s novinarima, tako da to ispravljamo. S druge strane, sad pogledajte koliko je sama sintagma genitivna preuzela normativnu sa instrumentalnom tipa u vezi toga, u vezi posla, u vezi... To je toliko postalo frekventno, bez obzira što nije normirano, što bi se reklo da je gramatički pogrešno. Umjesto instrumentala su u vezi s tim, u vezi s poslom, u vezi sa devojkom ili s momkom i tako redom. Tako da sad, kako to regulisati? Kada jedna forma dijalekatska pređe u naddijalekatsku, ona je već krenula prema normi, odnosno prema prema književnom jeziku i njegovoj normi. I onda ako tako govore novinari, ako tako govore profesori, ako tako govore inženjeri, ako tako govore lekari, onda jednostavno normativisti moraju da shvate da je takva frekventnost dovoljan razlog da se polako norma popravlja. Jer svaki jezik popravlja svoju normu, jer je jezik živa kategorija, razvija se i onda se mora oslušnuti kako bih rekao, populacija koja koristi i kako se polako penjemo od dijalekta na naddijalekat i prelazimo u književni jezik. Tako s te strane ja bih rekao, briga o jeziku data normativistima, ali oni uvijek moraju da osluškuju kako narod govori, odnosno kako populacija u funkcionalnim stilovima to konstituiše. Samo se sjetite Sremca da je pisao i na istočno-hercegovačkom Jadna, da je pisao niške priče na prizvusko-južnomoravskom, a da je gore uzao vojvođanske govore za Ćiru i Spiru. Tako s te strane, to je i danas vidljivo u književnoj radionici naših pisaca.
Kažu pušteš brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, hodati. Kažu da puštaš zmajeve nebom najviše, na svakom piše, zašto nema te? Ja tebe ne smijem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada smejati se, hodati. Kada
dan kada odeš od mene. Učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda.
Mi govorimo o dijalektima, govorimo o standardizovanom jeziku i moramo sad biti potpuno precizni. Jezik književnosti je širi pojam od standardnog jezika, odnosno, kako profesor Kastijović kaže, mi koristimo sintagmu književni jezik, termin za standardni jezik. Zapadno se više koristi ova reč.
Svi Sloveni imaju termin literaturni jezik ili književni jezik, što isto, dok Englezi i ovi drugi koriste termin standardni jezik. Dakle, jezik književnosti, da li ste želeli vi toga da kažete?
Može biti jezik književnosti? Evo, opet se vraćamo na dijalekte.
Dakle, jezik književnih dela može uključiti standardno jezički idiom. To je onaj idiom koji mi učimo kao, uslovno rečeno, ono što je pravilno, ono što učimo u školi, može biti zasnovan na nekom dijalektu, na žargonima, može uključivati elemente profesionalnih jezika i tako dalje, i tako dalje, dakle profesionalnih idioma. Tako da u tom smislu jezik književnosti je znatno širi pojam od standardnog jezika. Dakle, on uključuje i standardno jezički idiom, jer književna dela mogu biti pisana na standardnom jeziku, ali se koriste i tako i na dijalektu.
I to je onda dijalekatska književnost.
I to je onda dijalekatska književnost i naravno književna dela.
Ako likovi govore u dijalektu.
Naravno,
ne mora, što sam vas tako
nema problema. Dakle, ne mora biti u celini napisana na dijalektu. Takva književna dela su retka. Recimo, Petrin venac Dragoslava Mihajlovića napisani u celini na dijalektu, ali neka druga dela, isto Dragoslava Mihajlovića, koji je bio jedan od prvih pisaca koji je plasirao jezik dijalekta dijalekat u književnosti od 60-ih, 70-ih godina pa na ovamo. Dakle, dijalekat može u određenim elementima, recimo u fonetici, sintaksi ili nekim leksičkim elementima biti zastupljen u književnim delima. Dakle, književno delo ne mora biti u celini napisano na dijalektu da bismo ga nazvali dijalekatskim.
Da. Kada je reč o Dragoslavu Mihajloviću, on za osnovu u Petrinom vencu ima kosovsko-resavski dijalekat.
Tako je.
Vi ste, Tanja, doktorirali na delu Dragoslava Mihajlovića, na leksici njegovih dela, a naslov je ovako glasio, vi me ispravite, ja mislim da tačno prenosim, teritorijalno raslojena leksika u književnom delu Dragoslava Mihajlovića.
Tako je.
I šta ste dokazali? Evo, napravimo taj summary za naše slušalce da ne bismo previše išli u širinu.
Dragoslav Mihajlović je izuzetan primer kako se dijalekatska leksika može svrhovito upotrebljavati u književnom tekstu. Dakle, on sa izuzetnom merom koristi dijalekatske reči kako bi oslikao svoje junake, specifičnosti njihovog pojmovnog sveta, kako bi preneo lokalni kolorit u svojim delima, kako bi postigao i izvestan otklon od patetizacije koju bi možda skliznuo da je odabrao standardni jezik da prikaže neka specifična emotivna stanja svojih junaka. I pomenula sam meru u upotrebi dijalekatskih reči. To je jako bitno jer njegova književnost ostaje i dalje otvorena za recipijente koji nisu maternji govornici kosovsko-resavskog dijalekta. Tako da, eto, ukratko, za takve pisce bismo rekli da imaju dobar stil. Dakle, koristi dijalekatske reči na način koji nije usiljen. On dobro poznaje taj dijalekat i to se jasno ogleda i u njegovim književnim tekstovima.
Profesor Kostijović, kada govorimo o istočno-hercegovačkom i vojvođansko-šumadijskom dijalektu koji su u osnovi književnog jezika, šta mislite, da li bi moglo, evo, pretpostavljamo, znači, ne anticipiramo, ali pretpostavljamo teorijski, da li bi moglo da se u budućnosti dogodi sledeće, da se promeni dijalekatska osnova, pa da od ovih postojećih dijalekata koji su još uvek, dakle, rasprostranjeni u Srbiji i u srpskom jezičkom području, da za osnovu bude proglašen neki drugi dijalekt.
Prvo što moram da kažem,
koliko bi se smela uopšte norma koja ima takvu postojanost dovoditi u pitanje?
Mislim da moramo istaći prvo ono što je često izvor zabluda u današnjem našem okruženju, a to je da kažemo da nijedan dijalekat, nijedan narodni govor nije nepravilan, nije iskvaren i nijedan nije čistiji od drugog dijalekta.
Nema dakle privilegovanih?
Nema ni privilegovanih, niti pravilnijih, niti čistijih, niti lepših. Svi su podjednako lepi, sadržajni, bogati onim izraženim mogućnostima za koji postoji potreba među govornicima. A činjenica što je za osnovi su našeg jezičkog standarda, ajde da upotrebimo sa taj termin, uzet tršićki govor Vuka Karadžića sticaje društvenih i istorijskih okolnosti, a ne neke njegove prirodne pravilnosti.
To je važno da razlučimo. Da.
Sa lingvističkog aspekta posmatrano, mogao je to biti i bilo koji drugi dijalekat, jer književni jezik jeste stvar dogovora, stvar društvene odluke. I kad govorim o ovome, volim uvek da citiram Milku Ivić, koja je rekla: jezik kulture jednog društva nije po sebi najbolja moguća lingvistička stvarnost toga društva, već stvarnost koju je društvo po nekim svojim socijalnim kriterijumima proglasilo najboljim. A kriteriji socijalnih vrednosti u ovakvim pitanjima mogu biti relativni. Dakle, to što je odabran istočno-hercegovački, a posle šumadijsko-vojvođanski, jer su književnici naše bili uglavnom odatle se prosto nametnuo sam po sebi, je stvar dogovora, stvar trenutka, socijalnih, istorijskih, društvenih okolnosti.
Postavlja se pitanje novoštokavskim.
Što se tiče novoštokavskih, to je jedno drugo vrlo interesantno pitanje. Mi staroštokavske nazivamo one govore prizrensko-timočke. Naš najveći lingvista druge polovine 20. veka, Pavel Ivić, je potpuno okrenuo sliku i pokazao kako su zapravo to prizrensko-timočki inovativni govori. Kako su oni išli u pravcu u kome su išli svi evropski govori. Oni su mnogo moderniji od ovoga kako mi govorimo. Jer analitička komparacija, gubljenje padeža, gubljenje akcenta, to je evropska tendencija. Oni su moderni, oni su savremeni i mnogo je više novog, savremenog, inovativnog u tim takozvanim staroštokavskim nego što je onog arhaičnog. Postavlja se naravno pitanje da li je, naravno još nešto bih istakla, Vuk je bio samo jedan u nizu ljudi koji su se zalagali za narodne govore. Sava Mrkalj, Jovan Stejić, Jovan Hadžić, Dositej, svi su se oni zalagali za, naravno, da je ta struja pobedila, jezik književni bi bio nešto drugačiji. Bio bi najverovatnije šumadijsko-vojvođanski u osnovici sa dosta elemenata crkvenoslovenske leksike. To je razlika. Neadaptirane crkvenoslovenske, jer je crkvenoslovensku uvodio i Vuk Karadžić, samo je prilagođavao srpskim narodnim. Dakle, ovo je utemeljen pravac. Pitanje je, ako bismo želeli da promenimo standardni jezik, da ga postavimo, da, i još nešto da kažem, da ni jedan dijalekat nije identičan. Mislim da je kolega Šćepanović govorio o naddijalekatskom karakteru. Da, osnovica su dijalekti, ali nijedan dijalekat nije identičan sa književnim jezikom. Neka su pravila, ono što Vuk zove općenom pravilnošću. I ako odete u Vojvodinu, reći će vam da se neko vozi na koli, a to je šumadijsko-vojvođanski, istočna Hercegovina će vam reći i djed i djevojka i došao i pošao, a nije književni jezik. Znači, osnovica je ta, nadgradnja je nešto drugo. Književni jezik je znači naddijalekatski. Dakle, on se neguje 200 godina sa svim promenama koje je, naravno, život jezika doneo. Napisana su mnoga naučna, publicistička dela. Da li bi ga sada, da li bi imalo potrebe da se menja? Pogotovo ako ovako prihvatimo dijalekatske govore i dijalekatsku leksiku i uopšte dijalekte, ako ih prigrlimo i pustimo da žive kroz književna dela, kroz emisije na radiju i televiziji.
Pa i kroz govor.
Kroz govor. Književni jezik je potreban samo u javnoj komunikaciji. Van javne komunikacije gde je potrebno precizno sporazumevanje. Van javne komunikacije nije. U privatnom životu slobodno govorite. Sasvim je normalno da u kući govore ljudi međusobno na svom dijalektu, na kome najbolje osjećaju, na kom se najbolje razumeju. Znači, i s druge strane, prvo pitanje je da li treba sve to sada zapostaviti i na neki način sve ono što je do sada za ovih 200 godina napisano i preći na neki drugi dijal, da li ima potrebe, da li je svrsishodno, da li postoji dovoljno jak razlog. S druge strane, koji bi to dijalekat bio? Da li onaj koji ima jedan akcenat i nema padeže, nema dužine, ili onaj kao što je prizrsko-timočki, ili kao što je kosovsko-resavski koji ima tri akcenta, nema postakcenatske dužine, ima predakcenatske dužine, meša padeže akuzativa i lokativa, ili zetsko-sjenički koji ima i dva, i tri, i četiri akcenta prenesena, neprenesena. Oni su toliko šareni, toliko su različiti po svojoj strukturi, da bi zaista sad trebalo utrošiti vreme da se oformi novi književni jezik. Dakle, samo je pitanje svrsishodnosti, ničega više.
I imamo četvoroakcenatske.
Četvoroakcenatski, pa da, naravno. Su, i šumadijsko-vojvođanski, nego smo govorili o promeni.
Da.
Ako bismo menjali, da li bismo promenili na neke što imaju jedan, dva ili tri akcenta sa predakcenatskim, postakcenatskim dužinama, imaju padeže, nemaju padeže, koliko ih imaju, odnosno nema nikog da baš nema ni jedan. Tako, mešaju padeže, mesta i kretanja. Znači, potpuno bi potrebna bila, a toliko je neistraženo u jeziku, toliko nas mnogo posla još čeka u jeziku da, eto, ja prosto ne vidim svrhu.
Da, a pomenuli smo prizrensko-timočki. Znam da Pirotska biblioteka je veoma ponosna na dela nastala na tom dijalektu i da postoje i rečnici pirotskog govora. Mislim da je to izdanje službenog glasnika sa 33.000 dijalekatskih reči tog lokalnog govora. Imamo li primere i za druge dijalekte?
Imamo, naravno, kad ste pomenuli pirotski govor, dakle, ta jugoistočna Srbija je pokrivena većim brojem dijalekatskih rečnika. Tu je i rečnik crnotravskih govora, rečnik govora Vranja, zatim imamo leskovačkog govora, tako je.
Timočki dijalekatski, lužnički.
Tako je. Onda,
govor u Crnoj Reci.
Da, onda imamo rečnik kosovsko-metohijskog dijalekta Gligorija Gliše Elezovića, rečnik govora Severne Metohije Milete Bukumirića, imamo rečnik vojvođanskih govora i u poslednje vreme je, čini se, sve više uređenih rečnika koji obrađuju neke lokalne govore određenih dijalekata. Tako da rečnika ima, to stanje se znatno popravilo u odnosu
rečnika.
Naravno. U odnosu na, recimo, pre 30 godina, kada je jedan od, ajde da kažem, možda i najpoznatijih rečnika, a to je ovaj rečnik dijalekatskih rečnika, rečnik kosovsko-metohijskog dijalekta Gligorija Elezovića bio, ajde da kažem, jedini, da.
On je 32. i 35. objavljen. Tako. I to je bio jedini dijalekatski rečnik do 90. godina 20. veka. Onda je počela jedna sjajna epoha, dijalekatska leksikografija nam cveta. I najvredniji su i najagilniji, najbolji zapravo rečnici, radnici to, u tom smislu, mislim, koji pripadaju prizrensko-timočkom, prizrensko-timočkoj dijalekatskoj oblasti.
Čini se da je to i nekako najatraktivnije s obzirom da su to govori koji imaju ta razgranata leksičko-semantička polja koje su diferencijalna u odnosu na standard, to jest nisu toliko, ne radi se toliko rasprostranjenim leksemama i onda je to i govornicima jako simpatično da koriste rečnike iz govora jugoistočne Srbije, da ih čitaju. Ja imam prijatelje kojima je zaista zanimljivo da ih čitavaju to, jer, kažem, radi se o leksici koja nije šire poznata.
O ovim temama malo se govori u medijima. Ja mislim da je dobro što smo danas ovu temu otvorili, a bio je jedan povod, ja sam videla da je nedavno bio organizovan jedan skup baš o dijalekatskoj književnosti, o dijalektima, i vidim da je u svemu tome bio veoma mnogo angažovan književnik i profesor Milivoje Pavlović. Pa mi je to ideja došla i sa tog skupa, da se o toj temi, o kojoj se ipak malo u javnosti zna, razgovara i da napravimo te distinkcije, da shvatimo šta je šta, da ne mešamo upravo ovu terminologiju koju smo na samom početku razjasnili značenski. Da predahnemo.
Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você sente uma moleza sem ter doença nenhuma, atrapalhada, não consegue coisa alguma. Então ouça meu conselho, ele é muito valoroso, pois não perca mais seu tempo e tome um banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Ele é feito de tipi, balde, angola e puxuri, leva trevo de mulata e também patichuli, jardineira, pataqueira e também manjericão, leva rosa todo ano, amoníaco e açafrão. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Cheiroso, meu.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
I eto, u današnjoj emisiji govorimo o dijalektima, govorimo o dijalekatskoj književnosti, književnom jeziku, jeziku književnosti i sve vreme nama o tome govore lingvisti. Rada Stijović, Tanja Tanasković i slušali smo Mihajla Šćepanovića. Sad ćemo čuti jednog pisca, jednog odličnog pisca koji živi na jugu Srbije, u Vranju, prelepom gradu i njegovo ime je Miroslav Cera Mihajlović. Uskoro u izdanju Srpske književne zadruge izlazi njegova knjiga Druga pamet. On u toj knjizi ima, ta knjiga će imati tri celine, njegove pesme u vezanom stihu, u slobodnom, ali bit će tu i pesme napisane u lokalnom govoru, a naslov Nož do kosku. Pa da čujemo šta nama Cera Mihajlović govori ovim povodom.
Pre nego pročitam stihove na lokalnom govoru, ne bi bilo loše da podvučemo jednu stvar u ovom razgovoru, a to je da ti lokalni govori, da to bogatstvo leksike srpskog jezika, najprije tim lokalnim govorima govori više od polovine Srbije i srpskog naroda, čine lice jednog naroda, identitet jednog naroda. Tako da ne treba se lišavati takvih stvari, ako već postoje takve mogućnosti, treba ih maksimalno iskoristiti. Pored toga, da ponovim, ne može se, ajde tako kažem, psihološko stanje jednog jednaka, neka slika, neka situacija, ne može se nekad dočarati standardnim govorom. Mora se upotrebiti često lokalni izraz. A da ne govorimo o bogatstvu melodija koje daju ti posebni lokalni jezički obrasci.
A sada da čujemo to.
A sad za primjer,
o čemu teorijski govorite? Tako
da,
dobro.
O čemu govorim teorijski. A pročitat ću pesmu koja ipak će moći bolje da komunicira, izabrao jednu pesmu koja će ovako moći da komunicira sa čitaocima bez pomoći nekog rečnika lokalnog govora. Evo pesme Nula. Došlo vreme nula nulu buta. Po put ideš, put ti se izmrca, ništa arno u sn da zaluta, dajman ti se nevolja primaca. Svak na svakog rži i kidiše. Što je crno, sve pred tebe slazi. Toj što odi, toj ti nesi više. Ispucala zemlja, zemlju gazi.
Hvala.
Eto, to je ta kratka jedna pesma koja tek da se oslušne melodija tog jezika. Inače, vranjanski govor koji ja koristim u literaturi je jedan od najstarijih, pored goranskog govora, najstarijih sačuvanih varijanti starog slovenskog govora.
Hvala vam. Ja ću opet postaviti ovako pitanje. Šta bi se dogodilo ako bi se regionalno pravio standard evo, na primjer, standard juga, šta bi se dogodilo? To pitanje, ja mislim, postavlja, a možda ga ja malo i parafraziram, Boban Arsenijević.
Da,
profesor Arsenijević, on čini mi se u Gracu predaje.
Tako je, tako je. Poznato nam je svima to pitanje, ali nadovezat ću se na profesorku Stijović. Otvara se pitanje svrhovitosti. Čemu menjati standard? Zašto ponovo prekidati nekakav kontinuitet jezičkog standarda koji je već jednom onda kada je Vuk konstituisao novu osnovicu novog književnog jezika, zašto ponovo menjati osnovicu? Dakle, nema svrhe, jer je standardni jezik samo idiom koji služi samo za javno komuniciranje. S druge strane, treba razumeti kako, šta podrazumeva jezička norma, da ona ima određena sistemska pravila koja se moraju čuvati, ne zbog toga što je to nečiji hir, nego da bi se održala sistemnost jednog idioma, da bi on ostao funkcionalan. Sve one inovacije koje se javljaju u razgovornom jeziku, koje se javljaju u dijalektima, a nisu u suprotnosti sa tim sistemskim pravilima, mogu biti integrisane bez problema u standard. I tu postoji jedan stereotip. Ljudi često misle da leksika koja se javlja, recimo, u kosovsko-resavskom dijalektu, i ne samo tu, možda se ista leksika se može javiti u nekim drugim dijalektima, ona nije dobrodošla u jezičkom standardu. Dakle, ona je i tekako dobrodošla, ali je neophodno da ona bude prihvaćena u široj govornoj zajednici. Dakle, neophodno je da je ljudi rašire upotrebom, neophodno je da je pisci ožive u svojim književnim delima, da je mediji upotrebljavaju, kako bi ona postala, da kažem, šire podruštljena, šire prihvaćena. I ukoliko takva dijalekatska leksika nema nikakvih formalnih obeležija dijalekata koji se suprotstavljaju sistemu standardnog jezika, dakle, nema nikakve prepreke da ono što je lokalno postane standardno jezičko. Daću jedan primer da ovo ne zvuči, dakle, potpuno, da ne ostane u sferi teorije. Recimo, jedna leksema koju upotrebljava Dragoslav Mihajlović iz govora Južne Srbije, dzodzonja, označava čoveka, odnosno upućuje na negativne karakterne osobine čoveka. Ona ne može biti u toj formi standardizovana, čak i kada bismo svi počeli da upotrebljavamo, jer ima fonemu dz.
Dz, da.
Afrikatu dz, koja ne postoji u tom fonološkom sistemu standardnog srpskog jezika. Ali ukoliko bi se ta formalna karakteristika ukinula, pa ne znam, ako bi to zazvučalo coconje, sad ovo samo teorijski, onda ne bi bilo prepreke da ukoliko govornici srpskog jezika svi razumeju značenje te lekseme, ona postane deo jezičkog standarda. Ali je problematično da neke inovacije koje ruše, recimo, sistem, padežni sistem u jeziku. A mi znamo, dakle, da u standardnom jeziku postoji 7 padežnih oblika i sad imate dijalekte koji imaju jedan oblik koji vrši funkciju svih 7 padeža. Dakle, onda je nemoguće da inovacije tog tipa koja narušava nekakvo sistemsko nadređeno pravilo u tom standardnom idiomu postane standardno jezička. Dakle, nije standardni jezik zatvoren za inovacije koje ili nekakve jezičke jedinice koje dolaze iz dijalekta, nego je on probirljiv, jer ne možemo narušiti sistemska pravila. Zna se, znači, u standardnom jeziku složeni glagolski oblici grade se od ličnog oblika pomoćnih glagola i neličnog glagolskog oblika. U tom smislu ne možemo standardizovati ono što svi govorimo, kako svi govorimo, ja bi radio, ti bi radio, on bi radio, nego moramo imati, jel tako, lični promjenu pomoćnog glagola biti po licima, jer je to sistemsko nadređeno pravilo, i ukoliko bismo tu inovaciju uveli, onda bismo rušili sistem, onda taj standardni jezik ne bi imao adekvatnu pravilnost. Dakle, nema razloga zameniti
osnovicu standardnog jezika, nego treba opisivati inovacije sa naučnog stanovišta, sa lingvističkog stanovišta i procenjivati šta je ono što se ne kosi sa sistemskim pravilima standardnog jezika, integrisati takve stvari u normu. Dakle, insistiranje na zameni norme je tendenciozno, zvuči tendenciozno, jer nema razloga da se ponovo pravi takav diskontinuitet, jedan kulturološki diskontinuitet, kakav smo, kažem, već imali pre dva veka, pa mi danas ne razumemo srpsko-slovenski, dakle, to mogu samo oni koji su studirali srpski jezik.
Sva pitanja koja ja postavljam u današnjoj emisiji su negde bila na specifičan način podosrta. A meni se učinilo da na nekim tribinama, u nekim razgovorima, meni se učinilo da bi baš dobro bilo u ovoj emisiji raščlaniti te nedoumice, jezičke nedoumice kada je reč o dijalektima, da bismo imali situaciju ovakvu u tumačenju i objašnjenju kakvu nam dajete i vi, profesor Kostijović, i vi, profesorko Tanasković.
Složili smo se sve troje nas, da. I kolega Šćepanović je isto rekao, dakle, da reči mogu da ulaze u književni jezik, lekseme nema normiranja, nema ograničenja, sve drugo podleže standardizaciji i normiranju. Akcenat, morfologija, sintaksa, građenje reči, fonetika. Ako sve to neka reč zadovoljava, njoj je otvoren put, široko otvoren put u književni jezik.
Ali recimo, evo, čitamo neko delo. Čitalac koji nije iz tog miljeja, teško da će razumeti, evo, i Ceru Mihajlović. Možda će, oprostite, Mihajlović, on je Mihajlović, možda neće baš najbolje razumeti ni Dragoslava Mihajlovića. Kako će dešifrovati u stvari ono što je napisano? Da li tu pomaže kontekstualizacija?
Kontekstualizacija je uvek bitna za razumevanje. Lakše će razumeti čitalac tekstove Dragoslava Mihajlovića, jer je i priroda kosovsko-resavskog dijalekta takva da postoji dosta više zajedničkih jezičkih crta sa onim što smatramo jezičkim standardom, nego što je to slučaj sa, recimo, mnogim govorima jugoistočne Srbije koji su gramatički udaljeniji od jezičkog standarda. I da napomenem, recimo, da oslušala sam ovu pesmu, meni se čini da je tu više one leksike koja ima formalna obeležja dijalekta, dakle fonološka ili morfosintaksička obeležja dijalekta, nego leksičko-semantička obeležja dijalekta. Tu je slazi, to je ništa drugo nego silazi. Sad, imala sam na umu još par primera, zaboravila sam, ali recimo ostalo mi je to slazi, to je ništa drugo nego silazi. I to, ukoliko bi tako govornik razgovetnije možda izložio, verovatno bi govornici razumeli. Kada govorimo o dijalekatskom diferenciranju na leksičkom planu, tu se pre svega misli na one jedinice koje imaju specifično značenje drugačije u odnosu na standard, ili imaju specifičnu i formu i značenje u odnosu na standard. E sad, da se vratim, da ne odlutam, pošto ste mi postavili malo drugačije pitanje, imam li vremena, izvinite, imam običaj da odlutam. Što se tiče Dragoslava Mihajlovića, njegovi tekstovi ostaju otvoreni za čitaoce koji nisu maternji govornici kosovsko-resavskog, baš zbog toga što on markiranu, dakle, dijalekatsku reč vešto uklapa sa rečima koje nisu dijalekatski obojene. Pa će se, recimo, u istom kontekstu pojaviti neki sinonimi. Na jednom mestu pomenuće legen, pa onda kaže uzevlaj na lavor ruke. I mi onda znamo da je legen lavor.
Da. Profesorko, dajte neku reč, evo, na samom smo kraju iz...
Drugo sam htela da vam kažem, samo kratko, kada govorite, rečnik Srpske akademije nauke i umetnosti imaće oko 500.000 reči. Koliko mi govorimo? Ne više od 10.000. Znači, mi ne razumemo
rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika
sami. Tako je. On će imati blizu nisu sve to baš reči, negde su to i varijante jedne iste reči, ali mi ne govorimo 2%, ne razumemo ostalo. Potreba nam ili rečnik, ili kontekst, ili ovo što koleginica kaže, meni je palo na pamet ono lalsko, zdravo sam bolestan. Recimo, da, to je jedno, samo zdravo je normalna leksema književna, ali značenje baš ne pripada.
Hvala vam. Time i da završimo našu današnju emisiju dobrim primjerima, oprostite, koje su dale i Tanja Tanasković i Rada Stijović, i da, eto, damo, na ovaj način smo već dali neki mali doprinos svemu ovome što se tiče razgovora o dijalektima. Naši gosti bili su lingvisti Rada Stijović i Mihajlo Šćepanović, Tanja Tanasković i književnik Miroslav Cera Mihajlović. Današnju emisiju su realizovali tonski Nenad Đorđević i Ivana Krstanović, muzički urednik Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić.